Doom Spiro Gol.
Σας καλωσορίζω στο καθιερωμένο ραντεβού μας Doom Spiro Gol. Ο Στέλιος Καμπουρόπουλος ρυθμίσης του ήχου, η Ειρήνη Φωτέλη στην παραγωγή της εκπομπής, ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο. Καλημέρα. Τίτλοι κρίνονται σε κάθε επίπεδο, σε όλα τα σπορ πλέον. Κορυφώνεται η αγωνιστική περίοδος. Συναρπαστικά παιχνίδια όπως το χθεσινό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ μας καλούν να έχουμε τεταμένη την προσοχή μας στην αγωνιστική δραστηριότητα. Μακάρι με την διάβγεια που είχαν παιχνίδια όπως το χθεσινό, ακόμα και αν κρίθηκαν τελευταία στιγμή. Ειρήνη Φωτέλη που είσαι στην παραγωγή της εκπομπής, συγγνώμη για το λάθος μικρό σου όνομα. Ειρήνη Παπαζήση ήρθε, ναι, εντάξει. Η μία πηγαίνει, η άλλη έρχεται, μπερδεύτηκα. Συγχωρέστε με γι' αυτό. Ελπίζω να είναι το τελευταίο, η τελευταία συνέπεια της σημερινής εκπομπής. Η σημερινή εκπομπή λοιπόν που άρχισε με αναφορά στους τίτλους που κρίνονται στην αγωνιστική περίοδο. Είναι σημαντικά όλα αυτά, τόσο σημαντικά και τόσο ασήμαντα παράλληλα. Ναι, οι τίτλοι που κρίνονται στο ποδόσφαιρο, θα κρυθούν στο ποδόσφαιρο με μεγάλο φαβόρι πλέον τον Ολυμπιακό, στο μπάσκετ και όπου αλλού, είναι σημαντικά και ασήμαντα παράλληλα μπροστά στην απονομή δικαιοσύνης και ό,τι αυτή συνεπάγεται, που αναδεικνύει την ανεπάρκειά μας. VAR. Το πρώτο ρεπορτάζ και το μοναδικό ρεπορτάζ της εκπομπής θα είναι αφιερωμένο εκεί και ελπίζω να αναζητήσουμε και να βρούμε την ουσία. Δεν είναι δύσκολο, έχει να κάνει περισσότερο με τη στάση ζωής μας και παρά με ποδοσφαιρικά γενικότερα αθλητικά δεδομένα. Super League 2. Δεν προβλέπεται χρήση VAR στη Super League 2, γιατί δεν υπάρχει καταλληλότητα στις γηπεδικές εγκαταστάσεις έτσι ώστε να εγκατασταθεί το VAR. Και αναρωτείται κάποιος τόσα χρόνια μετά την εμφάνιση του VAR, γιατί δεν αναπλάστηκαν πιο σωστά οι γηπεδικές εγκαταστάσεις ώστε να είναι ικανή, δυνατή η τοποθέτηση του VAR. Τις σκέψεις αυτές και όχι μόνο τις γεννά το αίτημα της Κηφισιάς για προς την ΕΠΟ για ύπαρξη VAR στο παιχνίδι, το σημαντικό παιχνίδι της Καλαμάτας με την Κηφισιά. Καλαμάτα Κηφισιά είναι το παιχνίδι. Κηφισιά λοιπόν διατύπωσε προς την ΕΠΟ το αίτημα να υπάρξει VAR σε αυτό το παιχνίδι. Η ΕΠΟ αρνήθηκε. Να θυμίσω ότι αυτή είναι η δεύτερη φορά που γίνεται αίτηση για VAR και απορρίπτεται μετά τον ντέρμπι του πρώτου ομίλου ανάμεσα στον Ηρακλή και την Λάρισα. Η Θεσσαλονίκη ήταν αυτή που είχαν ζητήσει τότε τη βοήθεια της τεχνολογίας. Και δεν υπάρχει δικαιολογία, πραγματικά. Αν θέλαμε την δικαιοσύνη, αν εννοούσαμε τα λόγια μας, όλες αυτές οι ομάδες και όχι μόνο έχουν διαμαρτυρηθεί όταν αδικήθηκαν από τη διαιτησία σε βάθος χρόνου για την απουσία δικαιοσύνης, έτσι, ε. Τώρα λοιπόν που υπάρχει το VAR, γιατί δεν κινητοποιήσετε όλοι αθλητικές αρχές και ομάδες για να φτιάξετε τα γήπεδά σας να είναι κατάλληλοι χώροι για την τοποθέτηση του VAR, αν θέλετε τη δικαιοσύνη και όχι την χρωματισμένη δικαιοσύνη που δεν είναι ουσιαστικά απονομή δικαιοσύνης, αν θέλετε να αδικείτε ο μεγάλος αντίπαλος και να ευνοήσετε εσείς, και όταν αδικείστε εσείς τότε να διαμαρτύρεστε ως τους τελευταίους τροχούς της άμαξας των πρωταθλημάτων και πάει λέγοντας. Αυτό καταδεικνύει την ηθική ανεπάρκεια της ποδοσφαιρικής οικογένειας, την ηθική ανεπάρκεια των ομάδων και των αρχών, γιατί αν εννοούσαν τα λόγια τους ότι αποζητούν τη δικαιοσύνη, τότε θα είχαν φροντίσει και τα γήπεδα που δεν ήταν έτοιμα άμα τη εμφανίσει του VAR για να τοποθετηθεί το μέσο, το τεχνολογικό μέσο απονομής δικαιοσύνης εκεί, ως μέχρι τώρα θα είχαν βρεθεί οι κατάλληλες υποδομές για να είναι ικανή η παρουσία του VAR σε όλα τα γήπεδα. Αν ζητούσαμε, αν εννοούσαμε την ανάγκη ύπαρξης δικαιοσύνης. Με αφορμή το αίτημα αυτό της Κηφισιάς και την απόρριψη από την ΕΠΟ, θα αρχίσω αμέσως τώρα τις συζητήσεις. Αρχικά με τον Μιχάλη Κουκουλάκη, τον τέος διεθνή διαιτητή, έναν από εκείνους που προώθησαν το VAR όταν εμφανίστηκε για να εξασφαλίσει την δικαιοσύνη. Κύριε Κουκουλάκη, καλημέρα.
Καλημέρα σας κύριε Τσάμι, καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
Ευχαριστούμε. Είστε σημαντικό πρόσωπο από τα πρώτα που ανακάλεσε η μνήμη μου σχετικά με το VAR όταν έκανα το ρεπορτάζ για το θέμα το οποίο έχω ήδη προλογίσει και θα είναι το βασικό θέμα της σημερινής εκπομπής. Γιατί άμα τη εμφανίσει του VAR, εσείς ήσασταν σε θέση που το προώθησε από τα γραφεία στο γήπεδο, έτσι, από τα εργαστήρια παραγωγής του, δημιουργίας του, στα γήπεδα. Καλά το λέω?
Εντάξει, σωστά. Από τη θεωρία στην πράξη, ναι.
Από τη θεωρία στην πράξη, ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν να διευκρινίσουμε εδώ ότι την Super League 2 δεν προβλέπεται χρήση VAR. Γιατί να μην προβλέπεται, αναρωτιέται ο υγιός σκεπτόμενος, και σε αυτό δεν δέχομαι αντίρρηση, γιατί να μην θέλει τη δικαιοσύνη το ποδόσφαιρό μας σε κάθε επίπεδό του, αυτό εννοώ. Έχουμε λοιπόν το αίτημα που κατέθεσε η ΠΑΕ Κηφισιά στην ΕΠΟ, ζήτησε την παρουσία του VAR και δήλωσε μάλιστα την πρόθεσή της να καλύψει το σχετικό κόστος. Η απάντηση της ΕΠΟ ήταν αρνητική και το είπα και πριν, είναι η δεύτερη φορά που γίνεται η αίτηση για VAR και απορρίπτεται μετά το ντέρμπι του πρώτου ομίλου ανάμεσα στον Ηρακλή και τη Λάρισα. Οι Θεσσαλονίκοι τότε ήταν αυτοί που είχαν ζητήσει τη βοήθεια της τεχνολογίας. Κύριε Κουκουλάκη, θέλουμε τη δικαιοσύνη τελικά ή όχι?
Νομίζω σαφέστατα τη θέλουμε. Το θέμα είναι κατά πόσο είναι εφικτό να την παρέχουμε ή να την έχουμε στη διάθεσή μας. Γιατί σίγουρα το κομμάτι ειδικά του VAR είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει σηκώσει πολλή συζήτηση για τον τρόπο εφαρμογής του. Όμως δεν είναι κάτι απλό. Θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι ότι για να εφαρμοστεί το VAR πρέπει να υπάρχουν και να ικανοποιούνται μια σειρά από συνθήκες ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του. Κάτι τέτοιο είναι και αυτό που δίνει την νομιμότητα σε όλο εγχείρημα. Σε αυτό που αναφέρεται σχετικά με τα αιτήματα διαφόρων ομάδων του Super League 2, έχω ακούσει στο παρελθόν ότι έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Όμως, όταν μια ομάδα, ας πούμε, κάνει ένα αίτημα για να εφαρμοστεί και να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία του VAR σε ένα μεμονωμένο αγώνα, κάτι τέτοιο μπορεί να μην προβλέπεται, ας πούμε, από την προκήρυξη του πρωταθλήματος. Κάτι τέτοιο μπορεί να συναντά διάφορα κανονιστικά προβλήματα. Επίσης, για να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο, πρέπει, ας πούμε, το γήπεδο που θα διεξαχθεί ο αγώνας να είναι επιστοποιημένο. Επιστοποιημένο τι σημαίνει? Να έχει πραγματοποιηθεί εκεί ένας δοκιμαστικός αγώνας που θα παιχθεί ένας αγώνας μεταξύ, φιλικός προφανώς, μεταξύ δύο ομάδων, με τη χρήση του VAR για να εξασφαλιστεί ότι όντως λειτουργεί το σύστημα αυτό.
Κύριε Κουκουλάκη, η παρουσία του VAR είναι πολυετής πλέον. Δεν θα μπορούσαν, αν μας ενδιαφέρει πραγματικά η δικαιοσύνη και ότι αυτή συνεπάγεται η ισονομία εντός γηπέδου, να έχουν εξασφαλιστεί στη διάρκεια αυτών των ετών οι συνθήκες που θα επέτρεπαν την παρουσία του παντού?
Δεν είναι πάντα έτσι απλό, γιατί αν ας πούμε σκεφτούμε ότι...
Ποια είναι η απαγορευτική πραγματικότητα που...
Ναι. Τεχνικά ζητήματα θεωρώ ότι είναι, χωρίς επαναλαμβάνω να γνωρίζω τι ακριβώς γίνεται, είναι τα τεχνικά προβλήματα. Δηλαδή το γήπεδο πρέπει να έχει μια τεχνική υποδομή, οπτικές ίνες, διασυνδέσεις με το κέντρο του γήπεδου, με το κέντρο του VAR ή αν υπάρξει βάνα στο γήπεδο. Είναι τεχνικά τα ζητήματα τα οποία...
Βεβαίως, κύριε Κουκουλάκη, είναι τεχνικά, αλλά όλα αυτά εγκαθίστανται.
Ναι, θέλουν χρόνο όμως, αυτό ακριβώς.
Μα έχουν περάσει πολλά χρόνια.
Ναι, οκ. Αν σκεφτούμε ότι κάθε χρόνο μπορεί, ας πούμε, να ανεβαίνει συγκεκριμένη ομάδα στη Super League, η οποία δεν έχει γήπεδο που έχει πιστοποιηθεί. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται από την αρχή. Δεν είναι κάτι που έχουν πλέον όλα τα γήπεδα. Είναι τα γήπεδα που θα αγωνίζονται οι ομάδες που θα βρίσκονται στη Super League 1 προς το παρόν. Ίσως στο μέλλον να ανοίξει η βεντάλια αυτή. Σε αυτή τη φάση είναι αυτό το ζήτημα. Και αν δείτε και στο κύπελο, στην οποία διοργάνωση η χρήση του VAR είναι από συγκεκριμένη φάση και μετά υποχρεωτική, στις πρώιμες φάσεις υπάρχει αυτό το ζήτημα. Δηλαδή υπάρχουν ομάδες που δεν έχουν γήπεδα που είναι επιστοποιημένα, επομένως δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το VAR τεχνικά. Δεν γίνεται αυτό. Χρειάζεται συγκεκριμένη διαδικασία που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από τη μία μέρα στην άλλη.
Με διάλογο που είχαμε, άμα την εμφανίσει του VAR, διάλογο που είχα με ξένους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και όχι μόνο, με είχαν βεβαιώσει ότι ακόμα και σε μικρότερα γήπεδα, αν υπάρχει θέληση, υπάρχουν τα τεχνικά μέσα που μπορούν να εξασφαλίσουν την παρουσία του VAR. Ακόμα και σε μικρότερα γήπεδα. Ακριβώς.
Λύσεις μπορεί να υπάρξουν.
Ακριβώς.
Όμως να σας πω ένα παράδειγμα.
Κύριε Κουκουλάκη, αυτό το οποίο μόλις είπατε είναι κουβέντα κλειδί. Λύσεις μπορούν να υπάρξουν. Γιατί δεν τις επιθυμούμε?
Γιατί σας είπα, θέλω να πιστεύω ότι αυτό που έχει να παίξει το μεγαλύτερο ρόλο είναι το κομμάτι τεχνικό. Σε ένα γήπεδο, ας πούμε, το οποίο δεν υπάρχουν κερκίδες και οι κάμερες που θα ελέγχουν το παιχνίδι θα πρέπει να τοποθετηθούν πολύ χαμηλά, ας πούμε. Ναι, μεν θα χρησιμοποιηθούν, θα μπει το σύστημα, αλλά στην ουσία δεν θα σου προσφέρει κάτι, γιατί δεν θα σου δίνει την εικόνα που χρειάζεσαι. Όπως δεν μπορούν όλα τα γήπεδα, ας πούμε, να έχουν τον Bone Light Technology. Πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές. Δεν είναι εφικτό. Και μια και αναφέρατε το ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί η UEFA δεν χρησιμοποιεί το VAR στις προκριματικές φάσεις των παιχνιδιών της, που διεξάγονται δυστυχώς πολλά από αυτά σε γήπεδα τα οποία είναι σε χώρες οι οποίες δεν έχουν την υποδομή για τέτοιου είδους. Δεν θέλει η UEFA? Προφανώς και θέλει, όπως προφανώς θέλει και η κάθε ομοσπονδία που θέλει να εξασφαλίζει την ισονομία στο πρωτάθλημά της. Όμως τεχνικά ζητήματα είναι αυτά που δεν επιτρέπουν να εφαρμοστεί.
Ό,τι δηλαδή είπα πριν δεν αφορούσε γήπεδα τα οποία είναι αμπέλια, έτσι. Γήπεδα τα οποία μπορούν έστω και αν δεν είναι υπερσύγχρονες οι καταστάσεις, να υπάρξει VAR. Και δεν θα ήταν, ξέρετε, απόδειξη, όχι μόνο ένδειξη, απόδειξη καλής πρόθεσης, αν είχε κατασταθεί το VAR σε όσα γήπεδα μπορεί να μπει.
Ναι, ναι, okay. Τότε θα το είχαν όλες οι ομοσπονδίες του κόσμου. Γιατί δεν τις έχουν, πιστεύετε?
Απαντήστε στο ερώτημα. Γιατί η δικαιοσύνη την επικαλούμαστε, αλλά δεν μας αρέσει. Θέλουμε τη δικαιοσύνη που έχει το δικό μας χρώμα, έτσι.
Σωστά. Αυτό είναι μία άποψη. Η δικαιοσύνη δεν είναι πάντα ευχάριστη. Είναι δεδομένο.
Ακριβώς.
Έχουμε το παράδειγμα στη Σουηδία. Στη Σουηδία οι ομάδες και οι φύλαθλοι ψηφίζουν και δεν θέλουν το VAR. Δεν θέλουν τη δικαιοσύνη. Σαφώς και τη θέλουν. Αλλά έχουν σε προτεραιότητα να μην αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του παιχνιδιού κατά αυτούς πάντα, έτσι. Το οποίο VAR, okay, διακόπτεται ο ρυθμός σε κάποια σημεία, χάνεται λίγο ο ενθουσιασμός μετά την επίτευξη ενός τέρματος. Αυτά δεν θέλουν να τα χάσουν.
Ξέρετε κύριε Κουκουλά, γιατί οι Σουηδοί δεν το θέλουν. Αφορά τη γενικότερη στάση ζωής τους και την κοσμοθεωρία τους. Το σουηδικό ποδόσφαιρο προ-VAR δεν ήταν ο άγριος κόσμος του ελληνικού ποδοσφαίρου. Οι ρυθμοί παιχνιδιού, οι ρυθμοί ζωής τους, οι βιορυθμοί τους στα γήπεδα είναι εντελώς διαφορετικοί από τους δικούς μας. Εμείς είχαμε προβλήματα, είχαμε θύματα από τη βία εξαιτίας διαιτητικών αποφάσεων. Είχαμε έκριθμες καταστάσεις. Οι πραγματικότητες δεν είναι συγκρίσιμες γιατί είναι διαφορετικές. Εδώ το πρόβλημα ήταν μεγάλο και ζητούσαν, θυμάμαι, αυτοί που το αρνούνται τώρα το VAR, δικαιοσύνη, να βρούμε έναν τρόπο να εξασφαλίσουμε τη δικαιοσύνη. Δεν εννοούσαν τα λόγια τους όμως και αποδεικνύεται τώρα.
Σωστά. Σωστά, καλά κάναν και ζητούσαν δικαιοσύνη και ίσως όταν πρωτοεμφανίστηκε, θυμάστε ότι υπήρχαν αρκετοί οι οποίοι δεν συμφωνούσαν με την εφαρμογή του για διάφορους λόγους ο καθένας, σεβαστό από κάθε πλευρά, έτσι. Δεν σας κρύβω ότι και εγώ ήμουν ένας άνθρωπος ο οποίος ήμουν επιφυλακτικός, όχι με το κομμάτι της δικαιοσύνης, γιατί εγώ από το ρόλο μου σαν διαιτητής υπηρετούσα τη δικαιοσύνη. Επομένως, είναι δεδομένο ότι την αποζητούσα κιόλας. Είχε να κάνει περισσότερο με το κομμάτι της αλλίωσης του χαρακτήρα του παιχνιδιού και κατά πόσο αυτό το πράγμα θα λειτουργεί σωστά. Όταν στην πράξη το δεις και δεις ότι τελικά σου προσφέρει τα ωφέλη που προσδοκάς, τότε
Κύριε Κουκουλάκη, με συγχωρείτε, η διακοπή για ένα λεπτό, για λίγα λεπτά τέλος πάντων, μέχρι να βγει η απόφαση, η ετοιμιγορία από τον ελεγκτή του VAR και τον διαιτητή, δεν είναι πραγματικά ευχάριστη πραγματικότητα, αλλά είναι λιγότερη σημαντική από την ύπαρξη της δικαιοσύνης.
Ακριβώς.
Εντάξει, η δικαιοσύνη είναι πολύ πιο σημαντική από αυτό και ελπίζω στο άμεσο μέλλον να εννοούμε τα λόγια μας στη χώρα μας. Θέλω να υπογράψετε εσείς τη συζήτησή μας. Παρακαλώ.
Σωστά, έτσι όπως το λέτε είναι, και εγώ συμφωνώ απόλυτα όπως το εκφράζετε, μπροστά στο να αποδίδεται δικαιοσύνη με όποιο μέσο τελικά γίνεται αυτό, στη συγκεκριμένη περίπτωση με το VAR, είναι κάτι το οποίο στη διεξαγωγή ομαδικών κυρίως αθλημάτων είναι κάτι που για μένα επιβάλλεται και πολύ καλά κάνει κάθε ομοσπονδία που φροντίζει γι' αυτό με τον τρόπο που φροντίζει ή κάθε λίγα ομάδων ή οποιοδήποτε άλλο φορέας ας πούμε αναλαμβάνει όλο αυτό το εγχείρημα. Επομένως και για μένα η δικαιοσύνη είναι απραγμάτευτη, μπορεί μερικές φορές να είναι λίγο δυσάρεστη, να μην είναι με το μέρος μας όπως θα ευελπιστούσαμε, αλλά ποιος είναι τυφή και αυτό που το ζητούμε είναι τελικά να αποδίδεται με όποιο μέσο εξασφαλίζει τις συνθήκες αυτές.
Ακριβώς. Και θέλω να φύγουμε για μια στιγμή και να υπογράψουμε στη συζήτησή μας με την παρουσία των ξένων διαιτητών. Επιτέλους είναι αντιαισθητικό αυτό που συμβαίνει. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Να υπάρχουν ελάχιστοι Έλληνες διαιτητές θα ανασυγκροτήσουμε ποτέ την ελληνική διαιτησία. Ξένους διαιτητές είχαμε στη δεκαετία του 50.
Ναι.
Εκεί ζούμε ακόμα.
Δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Θεωρώ ότι ήδη τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει με επιτυχία να οδηγείται προς αυτή την κατεύθυνση το συγκεκριμένο εγχείρημα. Θεωρώ ότι πολύ σύντομα θα έχουμε και τους πρώτους καρπούς από τη δουλειά που έχει γίνει, που έχουν κάνει οι θύνοντες, γιατί...
Έτσι ώστε να μην έρχονται ξένοι διαιτητές πλέον.
Αυτό δεν έχει να κάνει. Δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει, είναι ένα πάγιο ζήτημα των ομάδων. Δεν θα έπρεπε να απευθυνθείτε σε μένα γι' αυτό, γιατί αυτό που θα έπρεπε να ερωτηθούν είναι αυτοί που στην ουσία ζητούν τη χρήση τέτοιου είδους μέσων. Απομένως,
η αξία των Ελλήνων διαιτητών είναι επαρκής, η αξία αυτή, η αγωνιστική τους αξία, η αξία τους διαιτητές είναι επαρκής για να μην ζητούν οι ομάδες την παρουσία ξένων διαιτητών.
Για μένα δεδομένα ναι. Για μένα δεδομένα ναι. Απλά έχει να κάνει με το κομμάτι της αποδοχής πλέον από τους συμμετέχοντες, τις ομάδες, τους φιλάθλους, τους παράγοντες, ακόμα και εσάς τους δημοσιογράφους.
Το ποδόσφαιρο
είναι ένα παιχνίδι λαθών. Γίνονται παντού, σε οποιοδήποτε επίπεδο. Ακόμα και ο κορυφαίος διαιτητής στον κόσμο θα κάνει λάθη.
Ξέρετε, εμένα με ενοχλεί και αισθητικά όταν βλέπω αναρρύθμιτους τους ξένους διαιτητές στα γήπεδά μας. Νιώθω ότι ζω σε απικία.
Γιατί όταν βλέπετε αναρρύθμιτους ξένους ποδοσφαιριστές, νιώθετε το ίδιο?
Βεβαίως. Με τον αφελληνισμό του ελληνικού ποδοσφαίρου, έτσι νιώθω. Ναι. Όταν υπάρχουν ταλέντα στις υποδομές, τα οποία δεν βρίσκουν χώρο για τις πρώτες ομάδες, πραγματικά αυτό με προσβάλλει.
Ναι. Σαφώς τα συναισθήματα δεν είναι τα πλέον ευχάριστα, αλλά δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να το βλέπουμε έτσι, γιατί πλέον υπάρχει μια παγκοσμιοποίηση αυτού στα πάντα. Είναι
ναι, αυτό δεν απαγορεύει όμως να σέβεσαι το εγχώριο χάρισμα.
Σαφώς. Πρέπει να εξασφαλίζεις κάποιες συνθήκες. Okay, συμφωνώ σε αυτό. Όμως είναι σαν μια δουλειά όπως θα πάω να δουλέψω εγώ στην Γερμανία, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Κύπρο, σε οποιαδήποτε χώρα βρω δουλειά να δουλέψω. Έτσι και ο διαιτητής. Κάπως έτσι είναι.
Ναι, αλλά όμως σε αυτές τις κοινωνίες υπάρχει ισορροπία μεταξύ γηγενών και μεταναστών, τέλος πάντων. Είναι η συζήτηση που δώσαμε πολλά ρυθμίσματα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τις ουσιαστικές παρατηρήσεις σας. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Καλή σας μέρα και καλή.
Ντούμπι Σπύρο Γκολ, ο Σπύρος Τσάμις στο μικρόφωνο. Ασχολούμαστε από την αρχή της σημερινής εκπομπής με την αναγκαιότητα ή μη, το λέω ηρωνικά, της ύπαρξης του VAR. Είναι δυνατόν να αναρωτιόμαστε για την αναγκαιότητα της ύπαρξης ενός μέσου που απονέμει δικαιοσύνη. Κι όμως... Εδώ στη χώρα που ανθεί η φεδρά πορτοκαλαία, διατυπώνουμε και αυτή την ερώτηση. Αφορμή, το θυμίζω, το αίτημα της Κηφισιάς εν όψη του παιχνιδιού με την Καλαμάτα, Καλαμάτα Κηφισιά. Είναι το παιχνίδι, Κηφισιά ζήτησε από την ΕΠΟ την παρουσία VAR. Η ΕΠΟ αρνήθηκε γιατί το γήπεδο δεν εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις εγκατάστασης του VAR. Και σχολιάζουμε και η συζήτηση με τον κύριο Κουκουλάκη ανέδειξε, θεωρώ, την απουσία ισχυρών επιχειρημάτων για να διατυπώνει κανείς αυτή την αιτία. Με κυριότερο δικό μας επιχείρημα, εμάς όσων αντιδρούμε σε αυτό, την παρουσία πολλών ετών του VAR στην ποδοσφαιρική ζωή μας, άρα την ικανότητα να είχαν εξασφαλιστεί αυτές οι προϋποθέσεις ύπαρξής του παντού. Αρκεί να υπήρχε βούληση για ύπαρξη του VAR, βούληση για παρουσία για ύπαρξη της δικαιοσύνης, την οποία επικαλούμαστε όταν αδικούμαστε, βέβαια, μόνο, όταν ευνοούμαστε. Ακούσαμε τον κύριο Μιχάλη Κουκουλάκη και νομίζω ήταν ουσιαστικές οι απόψεις του. Ο άλλος διεθνής διαιτητής, θυμίζω, τον ακούσαμε πριν στο πρώτο μισό της σημερινής εκπομπής. Ένας από εκείνους που προώθησαν το VAR όταν ήρθε στη ζωή μας. Θα δώσω τώρα το λόγο στο Λάκη Σημεφορίδη. Ανήσυχος, συγκροτημένος και αναξιοποίητος, θεωρώ, κατά την άποψή μου, ότι είναι ο Λάκης Σημεφορίδης από τις αθλητικές αρχές σε όλες τις εποχές. Είναι μια δακτυλοδεικτούμενη για μένα παρουσία. Δικηγόρος, πρώην πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμφιβολημένων Ποδοσφαιριστών, μια συγκροτημένη παρουσία, ενταγμένος παλιότερα σε επιτροπή της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της FIFA. Η συγκρότησή του λοιπόν σπανίζει, γι' αυτό λέω ότι είναι αναξιοποιητή παρουσία. Κύριε Σημεφορίδη, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και εσάς.
Είναι δύο θέματα που τα έχουμε συζητήσει και άλλοτε, αλλά επανέρχονται, δυστυχώς όχι με θετικό πρόσημο το ένα, και το άλλο είναι μια απορία διαρκής. Θέλω να απευθύνω τα ερωτήματα στο νομικό και στον παλιό ποδοσφαιριστή. Αυτός είναι ο Λάκης Σημεφορίδης και με τις δύο ιδιότητες παρακαλώ την απάντησή σας. Καταρχήν, για το VAR, το μέσο απονομής δικαιοσύνης που έχει καταντήσει η χρήση του υποκειμενική υπόθεση. Τραγικό ακούγεται, είναι τραγικό. Το είπα και πριν, θέλω να επαναλάβω και προς εσάς. Υπήρξε λοιπόν πρεμερών επίσημο αίτημα της ΠΑΕ Κηφισιά. Υπήρξε αίτημα της Κηφισιάς λοιπόν στην ΕΠΟ. Ζήτησε την παρουσία του VAR και δήλωσε μάλιστα τόρισε την πρόθεσή της να καλύψει το σχετικό κόστος. Η απάντηση της Ομοσπονδίας ήταν αρνητική και θέλω να τονίσω εδώ, το είπα και πριν, ότι είναι η δεύτερη φορά που γίνεται αίτηση για VAR και απορρίπτεται μετά το ντέρβι του πρώτου ομίλου ανάμεσα στον Ηρακλή και στη Λάρισα. Τότε ο επίσπρος Ηρακλής, η Θεσσαλονίκη, ήταν αυτοί που ζήτησαν τη βοήθεια της τεχνολογίας και υπήρξε σχετική άρνηση από την ΕΠΟ. Τι θέλουμε, την δικαιοσύνη, νομικέ, δικηγόρε, Λάκη Σημεφορίδη και παλιέ ποδοσφαιριστή ή όχι?
Λοιπόν, θέλω να δώσω τις απαντήσεις που πρέπει, οι οποίες είναι αντικειμενικές κατά βάση και είναι και απόψεις και απαντήσεις οι οποίες έχουν σχέση με έναν άνθρωπο που έχει συμπληρώσει 50 χρόνια, μισό αιώνα. Φαίνεται λίγο παράξενο, ακούγεται λίγο παράξενο σε αυτόν τον χώρο, αφού παίζω ποδόσφαιρο, πρωτόπαιξα ποδόσφαιρο επαγγελματικό στα 16 μου. Λοιπόν, να πούμε κάτι για το θέμα του VAR. Προσωπικά, ως άνθρωπος, είμαι και ως νομικός στο χώρο αυτό. Θεωρώ ότι τα πάντα, και ειδικά οι κανόνες διεξαγωγής των ποδοσφαιρικών επαγγελματικών, ακόμα και μη κατηγοριών, πρέπει υποχρεωτικά να γίνονται μέσα στα πλαίσια των κανονισμών που προβλέπουν τα πάντα. Δηλαδή, τον Πειθαρχικό Κώδικα, τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου, τον ΚΑΠ, ακόμα και το θέμα της διαιτησίας, όπου θα πρέπει να υπάρχουν πάντοτε συγκεκριμένες προβλέψεις. Τι εννοώ? Είμαι της αρχής ότι όταν κάτι δεν προβλέπεται ευθύς εξ αρχής στα σχετικά πειθαρχικά, σε εισαγωγικά νομοθετήματα, στους κανονισμούς, δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται.
Δώστε μας ένα παράδειγμα, παρακαλώ.
Δηλαδή, λέμε πάντοτε ότι ο προκαθορισμός, για να το κατανοήσει και οποιοδήποτε ακούει την εκπομπή αυτή τη στιγμή, ο προκαθορισμός των συνθήκων ενός αγώνα, των κανόνων που πρέπει να εφαρμοστούν, γίνεται πάντοτε ευθύς εξ αρχής με την έναρξη των πρωταθλημάτων. Συμπεριλαμβάνεται σε κάποιες προκηρύξεις, οι οποίες προκηρύξεις των πρωταθλημάτων, πρωταθλήματος, κυπέλου κτλ., καθορίζουν τους αγώνες, τους οποίους συμπράττει μια ομάδα, συμβάλλεται μια ομάδα που θέλει να συμμετάσχει. Άρα εκ προημίου τους έχει αποδεχτεί και μάλιστα χωρίς επιφύλαξη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οποιοδήποτε συμμετέχει στο πρωτάθλημα και κυρίως στα επαγγελματικά πρωταθλήματα έχει αποδεχτεί τους κανόνες αυτούς. Από την ώρα λοιπόν.
Άρα είναι υποχρεωμένος να τους ακολουθήσει. Ας το πούμε αυτό.
Ακριβώς. Ναι. Από την ώρα λοιπόν που προκύπτουν κάποια ζητήματα τα οποία οι κανονισμοί δεν τα προβλέπουν, είτε και με τη μορφή της εξαιρέσεως στον κανόνα, διότι πολλές φορές διατυπώνουμε κάποιες συγκεκριμένες διατάξεις στους κανονισμούς και παράλληλα αυτοί που γνωρίζουν εισάγουν τις εξαιρέσεις ακριβώς για τις εξαιρετικές περιπτώσεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν, και επειδή μου είπες ότι δεν έγινε αποδεκτό και το αίτημα του Ρακλή, θέλω να πω το εξής. Νομοτύπος έτσι πρέπει να γίνει. Διότι με τη λογική αυτή, και ξέρετε πως λειτουργούμε σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα, θα μπορεί οποιοδήποτε, ανά πάσα στιγμή, επικαλούμενο σε ένα σπουδαίο και σοβαρό λόγο, να ζητά κάτι το οποίο δεν προβλέπεται στους κανονισμούς. Όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, το να υπάρξει VAR σε κάποιους αγώνες. Εδώ λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι η πρόβλεψη, ας το πούμε έτσι, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Θα έπρεπε να εισάγει κάποιες εξαιρέσεις στην ύπαρξη VAR, στους αγώνες και κυρίως στους αγώνες των play-off κτλ., όπου υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον και ακόμα και στην κατηγορία της Super League 2. Από την ώρα λοιπόν που δεν υπάρχει, και επειδή πάντοτε υπάρχει ο κίνδυνος οποιοδήποτε πάρει μια τέτοια απόφαση σε οποιοδήποτε να του καταλογιστεί ότι ευνοεί κάποιους ή αδικεί κάποιους, ορθά γίνεται, εφόσον δεν έγινε και προηγουμένως σε κάποιο άλλο αίτημα. Καταρχήν λοιπόν θέλω να πω ότι σε αυτή την περίπτωση η εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων, έστω και αν είναι ελλιπής κατά την άποψη μερικών, έτσι, πρέπει να είναι αυτή για να μην υπάρχουν αντιδράσεις που εστιάζονται βέβαια στο θέμα της άνισης μεταχείρισης.
Και οι συνθήκες διεξαγωγής να είναι κοινές για όλες τις ομάδες.
Έτσι ακριβώς.
Να θυμίσουμε εδώ ότι η Super League 2 δεν προβλέπεται VAR, έτσι.
Έτσι. Αυτό θέλω να πω για να γίνει αντιληπτό και για να μην βγαίνει ο καθένας ανάλογα με τα συμφέροντά του και προβάλλει επιχειρήματα τα οποία για μένα ως νομικό πρωτίστως δεν ευσταθούν, αλλά και ως άνθρωπο του χώρου του ποδοσφαίρου επίσης. Διότι αν εισάγουμε κενά δαιμόνια με τέτοιου είδους αποφάσεις, αύριο μεθαύριο θα έρχεται οποιοδήποτε και ενώ δεν θα υφίστανται οι σχετικές διατάξεις και προβλέψεις, τι θα κάνουμε λοιπόν? Θα προβάλλουμε ένα αίτημα και μετά θα διαμαρτυρόμαστε γιατί το αίτημα μας δεν έγινε δεκτό. Θα έπρεπε, κατά την άποψή μου, επαναλαμβάνω, να υπάρχουν σχετικές προβλέψεις. Ακριβώς γιατί είμαστε σε μια χώρα όπου όλα είναι δύσκολα. Έτσι, από τον τρόπο που διεξάγονται τα πρωταθλήματα, από τις νοοτροπίες που υπάρχουν, τις παραγωγικές νοοτροπίες, από τα θέματα διαιτησίας, είναι γνωστά αυτά, να μην τα επαναλάβουμε. Εδώ λοιπόν, επειδή ακριβώς πρέπει να τηρήσουμε μια συγκεκριμένη ευθεία γραμμή στο θέμα τήρησης των συγκεκριμένων διατάξεων που αφορούν ακόμα και αυτό το θέμα της διαιτησίας, θεωρώ ότι σε πρώτη φάση είναι ορθό. Υπό την έννοια ότι πρέπει να τηρηθούν οι υφιστάμενοι κανόνες. Κανονικά όμως θα έπρεπε να υπάρχει μια πρόβλεψη. Ακριβώς, διότι όλα στη ζωή μας δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Υπάρχουν και τα θέματα των εξαιρέσεων.
Τι εννοείται πρόβλεψη?
Όχι, να υπήρχε μια πρόβλεψη στους κανονισμούς ότι θα είναι δυνητικό ή αν θέλει κάποιος, διότι νομικά χρησιμοποιούμε δύο έννοιες. Η μία έννοια είναι του δυνητικού, ενός οργάνου που μπορεί δύνατε να λάβει μια απόφαση, και η άλλη περίπτωση είναι του υποχρεωτικού που υποχρεώνει ένα όργανο, οποιοδήποτε ποδοσφαιρικό όργανο, να λάβει μια απόφαση. Το δυνητικό σημαίνει ότι έχουμε μια αξιολόγηση της κατάστασης. Παραδείγματος χάρη, έχουμε έναν αγώνα υψηλής σημασίας, υψηλής επικινδυνότητας κτλ. Και θέλουμε τον καλύτερο διαιτητή, θέλουμε να έχουμε και VAR κτλ. Απ' την άλλη πλευρά, είναι το θέμα ότι ξέρετε είναι υποχρεωτικό. Το υποχρεωτικό σε υποχρεώνει. Το δυνητικό επαφείται στην κρίση κάποιων προσώπων που έχουν θέσει ευθύνης για να αποφασίσουν, να αξιολογήσουν, να κρίνουν αν πρέπει να υπάρχει, ας πούμε, VAR ή και κάποια άλλα θέματα τα οποία δεν προβλέπονται στους κανονισμούς. Επομένως, επειδή ακριβώς υπάρχει ένα έλλειμμα, ας το πούμε έτσι, πρόβλεψης κανονιστικών προβλέψεων, έχουμε αυτό το ζήτημα και επειδή προφανώς δεν θέλει οποιοδήποτε όργανο ή ομοσπονδία ή η ίδια κτλ. Να φανεί ότι ευνοεί κάποιους εις βάρος κάποιων άλλων, προφανώς κρατάει μια κοινή γραμμή σε αυτό το κομμάτι και δεν δέχεται το θέμα της ύπαρξης VAR.
Κύριε Σημαφορίδη, επαναφέρω, ανακοινώ το ίδιο θέμα στη σημερινή εκπομπή. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν έχω κατανοήσει γιατί να μην είναι υποχρεωτική. Δεν μπορεί στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας, που λέγαμε άλλες εποχές, τη Super League, το κορυφαίο πρωτάθλημα της χώρας να είναι υποχρεωτική χρήση του VAR και στη δεύτερη κατηγορία και στις από κάτω κατηγορίες να μην είναι υποχρεωτικό. Γιατί να μην είναι υποχρεωτικό εκεί, γιατί μετά από τόσα χρόνια, συγγνώμη, να μην έχουν εξασφαλιστεί αν το ζητούμενο, αν το διακύβευμα είναι η δικαιοσύνη. Γιατί να μην έχουν εξασφαλιστεί οι συνθήκες που θα επιτρέπουν την παρουσία του VAR και στις από κάτω κατηγορίες.
Γιατί γελάω, γιατί όλα σε αυτή τη χώρα. Τα περισσότερα εξαρτώνται και από το οικονομικό κομμάτι. Ας μην το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, εμείς ποδοσφαιρικά και οργανωτικά, λυπάμαι που το επαναλαμβάνω συνέχεια, είμαστε σε ένα πολύ χαμηλό επίπεδο ακόμη. Νομίζω ότι ο κάθε αντικειμενικά κρίνων αντιλαμβάνεται τι λέω. Σε όλα τα επίπεδα, για όνομα του Θεού. Επομένως, θα μπορούσε να υπάρξει μια λύση στο πρόβλημα, αλλά επειδή ακριβώς υπάρχουν πολλές αρνητικές συνισταμένες, έχουμε θέμα. Και γι' αυτό οι σκέψεις οι δικοί σου είναι απόλυτα ορθοί, όπως θα ήταν και οποιοδήποτε ανθρώπου φιλάθλου που θέλει να αντιμετωπίζει αντικειμενικά αυτό το χώρο και να θέλει το καλύτερο για αυτό το χώρο όσον αφορά το θέμα της απονομής δικαιοσύνης.
Όταν το καλύτερο είναι το δίκαιο, τότε η λογική υπαγορεύει ότι όλοι το θέλουν.
Ναι, το δίκαιο όμως στην Ελλάδα δεν το αντιμετωπίζουμε με την.
Ακριβώς.
Εμείς το αντιμετωπίζουμε όχι μέσα στην έννοια της αντικειμενικότητας, αλλά της υποκειμενικότητας. Εντάξει. Δηλαδή, αυτή είναι η διαφοροποίηση από άλλες ποδοσφαιρικά οργανωμένες χώρες στην Ευρώπη. Και δυστυχώς, ακριβώς γι' αυτό το λόγο είπα και ό,τι είπα προηγουμένως, γιατί η έλλειψη αυτών των προβλέψεων δημιουργεί το πρόβλημα, αλλά δεν μπορεί βεβαίως και μία ομοσπονδία, όταν δεν υπάρχουν αυτές τις προβλέψεις, ακριβώς γιατί φοβάται αυτό που συζητάμε, έτσι, ότι κάποιοι θα διαμαρτυρηθούν, κάποιοι θα πούνε ότι ξέρετε, ευνοείται αυτό, αδικείται τους άλλους κτλ. Να καταλήξει σε μια απόφαση που φαντάζει λογική, έτσι φαντάζει ότι είναι λογική και δίκαιη, αλλά από την άλλη, ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν ρητές προβλέψεις που να δεσμεύουν τα όργανα, τα έχοντα ευθύνη όργανα στον χώρο του ποδοσφαίρου, ακριβώς γι' αυτό δεν γίνεται.
Έχω κατά καιρούς απευθύνει το ίδιο ερώτημα και σε αξιωματούχους της ΕΠΟ και διοργανώτριων αρχών μικρότερων κατηγοριών και απαντούν ότι υπάρχει δυσκολία εξασφάλιση των συνθήκων παρουσίας του VAR και του λέω ότι μετά από τόσα χρόνια αυτό είναι πρόφαση. Δεν μπορεί, το VAR είναι κάτι ευεργετικό, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται έτσι και η απουσία έλλειψη των συνθήκων της παρουσίας του είναι πρόφαση και τίποτε άλλο.
Εγώ δεν θα έλεγα ότι είναι πρόφαση. Θα έχω αντίθετη άποψη και προσέγγιση του θέματος. Θα έλεγα ότι επειδή ακριβώς είμαστε ένα σχετικά διαχρονικά ανοργάνωτο ποδόσφαιρο, έτσι, ας μην το ξεχνάμε αυτό.
Το ίδιο λέμε. Δικαιολογία. Δικαιολογία είναι.
Ναι, αυτό είναι που οδηγεί στο ότι δεν μπορούμε να φτάσουμε και στη χρήση του VAR ακόμα και σε περιπτώσεις όπως τη Super League 2 αγώνων οι οποίοι έχουν ένα τεράστιο ενδιαφέρον, έτσι, αγωνιστικό ομάδων.
Με συγχωρείτε, κύριε Σαββαρή, αν σε ενδιαφέρει δικαιοσύνη αληθινά, τότε άμα την εμφανίσεις του VAR, εξασφαλίζεις τις επαρκείς συνθήκες παρουσίας του και μετά το εισάγεις σε όλα τα γήπεδα. Πολύ απλά.
Αυτό ναι, αλλά είπαμε ότι είναι πολλές οι παράμετροι που έχουν σχέση από το οικονομικό μέχρι ότι μέχρι τους κανονισμούς οι οποίοι δεν υφίστανται αυτή τη στιγμή σχετικές προβλέψεις ώστε κάποιος τελεί υπό την υποχρεωτικότητα της χρήσης του VAR. Έτσι, από αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν καν τέτοιες προβλέψεις πουθενά όσον αφορά την κατηγορία αυτή. Κατά συνέπεια, ξεκινάμε από την νομική ανύπαρκτη βάση και εκεί μετά πάμε στα υπόλοιπα ζητήματα που έχουν σχέση με τα οικονομικά, με όλα αυτά τα οποία συζητάμε και οι άνθρωποι που ασχολούνται με το χώρο του ποδοσφαίρου το ξέρουν και καταλήγουμε στο ότι ναι, μεν θέλουμε δικαιοσύνη, αλλά δεν μπορούμε στην ουσία να την εξασφαλίσουμε με κάθε τρόπο όπως θα έπρεπε να την εξασφαλίσουμε.
Δεν μπορούμε, δεν θέλουμε να την εξασφαλίσουμε.
Να πω κάτι. Δεν μπορώ να συμφωνήσω με αυτούς που λένε ότι δεν θέλουμε. Όχι, κατά κανόνα λίγο πολύ όλοι θέλουν τη δικαιοσύνη. Βέβαια, είπαμε στην Ελλάδα τη δικαιοσύνη τη φαντάζεται ο καθένας με τα δικά του μέτρα και σταθμά.
Λοιπόν, αυτό είναι.
Ό,τι είναι, υπάρχει ένας άκρατος. Δύο λέξεις θα χρησιμοποιήσω. Υπάρχει ένας άκρατος ωφελημισμός και μία άκρατη χρησιμοθυρία. Αυτές οι λέξεις χαρακτηρίζουν γενικά το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έτσι. Διαμαρτυρόμαστε γιατί αυτό δεν γίνεται, αλλά όταν αυτό που δεν γίνεται θίγει και εμάς, διαμαρτυρόμαστε πάλι. Είναι ένα διαφορετικό πράγμα που έχει σχέση με τις εν γέννη νοοτροπίες που υπάρχουν στον χώρο και από τα φυσικά πρόσωπα που κατά βάση είναι αυτά τα οποία εκδηλώνουν ό,τι εκδηλώνουν με τη συμπεριφορά τους και το ξέρουμε ότι είναι ένα διαχρονικό. κοινωνικό πρόβλημα που πρέπει κάποια στιγμή, ευχολόγιο είναι αυτό βέβαια, να σταματήσει και να γίνουν τα πρωταθλήματα όπως γίνονται με κανόνες οι οποίοι θα είναι διαφορετικοί. Να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Και μιλάω ως νομικός και για πρώτη φορά θα ακούσουν κάποιοι αυτό που θα πω. Το χρησιμοποιώ εγώ πολλές φορές στις διάφορες υποθέσεις που χειρίζομαι στον χώρο του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού γενικά. Υπάρχει, κυρίως στον χώρο του ποδοσφαίρου, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχει η εφαρμογή, υπάρχει η πρόβλεψη μάλλον στους κανονισμούς ότι τα όργανα, τα πειθαρχικά πρώτου, δεύτερου βαθμού κτλ. Έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν εκτός από το πρωτογενές δίκαιο και ένα δευτερογενές δίκαιο. Η λέξη δευτερογενές δίκαιο μπορεί να είναι έτσι, να ισχύει λίγο παράξενα σε μερικούς. Όμως αυτό το δευτερογενές δίκαιο τι δίνει τη δυνατότητα που εφαρμόζεται έξω και όχι εδώ. Δίνει τη δυνατότητα στους δικαστές όταν υπάρχουν ερμηνευτικά κενά και υπάρχουν πάρα πολλά σε πολλές υποθέσεις να εισάγουν σε εισαγωγικά εκεί την προσωπικότητά τους, τη γνώση τους, τη δική τους αντίληψη περί των πραγμάτων και περί της δικαιοσύνης που πρέπει να εφαρμοστεί στη συγκεκριμένη περίπτωση και να κρίνουν μέσα στα πλαίσια του ορθού και του δικαίου. Εκεί λοιπόν αυτή η πρόβλεψη τι κάνει, εισάγει κάτι καινούριο για να δώσει λύση στο πρόβλημα, για να μην έρθει ένας δικαστής και πει συγγνώμη, εγώ θέλω να κρίνω, αλλά για αυτήν τη συγκεκριμένη παράβαση δεν υπάρχει πρόβλεψη. Λοιπόν, εμείς αυτό ακόμα δεν το έχουμε εισάγει καν στις δικές μας διατάξεις του πειθαρχικού κώδικα του ΚΑΠ κτλ. Που το έχουν ακόμα και θεωρούμενες ας πούμε ομοσπονδίες, παραδείγματος χάρη η Κυπριακή Ομοσπονδία, που είναι μικρότερες από τη δική μας. Νομίζω ότι γίνεται αντιληπτό γιατί είμαστε πίσω.
Ναι, ευθύνεται η γενικότερη στάση ζωής μας πολύ απλά.
Ακριβώς, διότι δεν προσπαθούμε να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω με καινοτόμες ας πούμε λύσεις, οι οποίες ουσιαστικά θα δώσουν λύση στο πρόβλημα, αλλά το ερώτημα που προκύπτει είναι θέλουν αυτές τις καινοτόμες λύσεις οι κύριοι παράγοντες έτσι, οι οποίοι προσπαθούν, επαναλαμβάνω, μέσα στα πλαίσια, του οφελημισμού και της χρησιμοθυρίας να, ό,τι μπορούν περισσότερο να κερδίσουν αγνοώντας κυριολεκτικά ότι η εικόνα του ποδοσφαίρου και η δική τους εικόνα της δικής τους ομάδος είναι ένα μέρος της συνολικής εικόνας ενός ποδοσφαίρου που λέγεται επαγγελματικό ποδόσφαιρο και λειτουργεί μέσα στα πλαίσια της FIFA και κυρίως της UEFA βέβαια. Είμαστε με μέλος της UEFA ως Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Και αυτό δεν μπορούν να το κατανοήσουν.
Και αναπόφευκτη αντανάκλαση γενικότερα της κοινωνίας που ζούμε. Είναι φυσικός νόμος. Το ποδόσφαιρο είναι αντανάκλαση κοινωνίας, όπως και η τέχνη, όπως και κάθε έκφρασή της.
Μα προφανώς είναι, διότι ακριβώς δεν είναι κάτι ουρανοκατέβατο. Οι άνθρωποι δημιουργούν τις συνθήκες. Οι άνθρωποι νομοθετούν, οι άνθρωποι επιλέγουν τις κανονιστικές πράξεις για να. Δηλαδή, οι κανονισμοί τι είναι, οι κανονιστικές πράξεις της ΕΠΟ, οι κανονισμοί και όλα αυτά τι είναι. Είναι αποφάσεις μέσα στα πλαίσια ενός ιδιωτικού, θα το πω έτσι, η φράση είναι ιδιωτικού δικαίου, με τα οποία η οποιαδήποτε ομοσπονδία και οι συμμετέχουσες ομάδες κτλ. Θέλουν να βάλουν τους κανόνες προκειμένου να λειτουργήσει αυτό που καλλιεργούν. Δηλαδή, τι αυτό το επιχειρηματικό της ενός ποδοσφαίρου επαγγελματικού.
Είναι τραγικό και θέλω να υπογράψουμε τη συζήτηση μας με αυτό. Το είπα και πριν, ότι αν ενδιέφερε, αληθινά ενδιέφερε η δικαιοσύνη, την οποία όλοι επικαλούνται ως επιχείρημα όταν βρίσκονται σε δυσχερή θέση, αν ενδιέφερε όταν εμφανίστηκε το VAR, θα υπήρχε μια σύμπραξη για την παρουσία του, την καταλυτική παρουσία του στο ποδοσφαίρο μας. Αυτό δεν έχει συμβεί και έχει τραγικότητα αυτή η απουσία και η στάση ζωής. Θέλω να.
Ναι. Πείτε μου, είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Δηλαδή, γιατί πρέπει να μιλάμε ρεαλιστικά. Και τουλάχιστον εγώ αυτό προσπαθώ να κάνω στη ζωή μου, έχοντας γνώσει αυτού του χώρου για πάρα πολλά χρόνια. Δεν θα γίνει ποτέ. Έτσι. Απλώς ίσως βρεθούν κάποιοι πιο πολύ ρομαντικοί και κάποια πρόσωπα πιο πολύ ρομαντικά, με μια αληθινή αγάπη για το ποδόσφαιρο, έξω από συμφέροντα, τα οποία μπορούν επιμένοντας σε κάποιες αποφάσεις τους. Μελλοντικά ίσως, δεν ξέρω ποιοι και πώς θα μπορεί να είναι αυτοί, να δώσουν λύσεις και να είναι οι λύσεις αυτές καταλυτικές σε αυτό το πρόβλημα που υπάρχει, ώστε να δημιουργήσουμε επιτέλους και εμείς ένα ποδόσφαιρο το οποίο δεν θα χαρακτηρίζεται από αυτήν την υποτονικότητα και όλο αυτό το οποίο.
Δεν θέλω να είμαι πεσημιστής. Υπάρχει βάσιμη προσδοκία να συμβεί αυτό, επαναλαμβάνω, βάσιμη.
Με τις νοοτροπίες που υπάρχουν γενικώς όχι. Και να πω και κάτι για το οποίο αισθανόμουν πάντοτε πάρα πάρα πολύ άσχημα. Όταν ήμουν μέλος της DRC της FIFA, ως μέλος, η DRC είναι η Επιτροπή Επίλυσης Διαφωνιών της FIFA, όργανο που εδρεύει στη Ζυρίχη, ήμουν πάντοτε, αισθανόμουν πάρα πολύ άσχημα όταν μέλη της Επιτροπής που ήταν διαιτητές, δικαστές στην ουσία από όλο τον κόσμο, μου ερχόταν και μου λέγανε, Λάκη, γιατί το 50% των υποθέσεων που έρχονται στην Επιτροπή μας είναι από την Ελλάδα και την Τουρκία. Και αυτό με στεναχωρούσε ιδιαίτερα. Ήμουν σε μια θέση και φυσικά δεν ήξερα τι να απαντήσω. Τι να τους απαντήσω για λογαριασμό τρίτων, να τους πω τι, ότι είμαστε ένα ποδόσφαιρο ανοργάνωτο, ότι είμαστε όπου μας πάει και μας φέρνει ο άνεμος.
Γιατί υπάρχουν νόμοι και δεν εφαρμόζονται.
Ακριβώς. Ή εφαρμόζονται επιλεκτικά.
Επιλεκτικά, ακριβώς.
Εφαρμόζονται επιλεκτικά.
Το ίδιο λέμε. Αν εφαρμόζονται επιλεκτικά, αυτό σημαίνει ότι δεν εφαρμόζονται πολύ απλά.
Γιατί είναι εφαρμόζονται επιλεκτικά χωρίς να αποδίδουν δικαιοσύνη.
Ακριβώς.
Γιατί η εφαρμογή του νόμου, γιατί όταν ερμηνεύεις με έναν δικό σου τρόπο μία διάταξη και την κατευθύνει στην ερμηνεία αυτή κάπου, αυτό είναι εφαρμογή του νόμου, αλλά ερμηνεύεις αντίθετα με ό,τι έπρεπε να ερμηνεύσεις.
Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα, ευχαριστώ. Θεωρώ ότι σήμερα δώσαμε σε όλους εσάς ικανά ερεθίσματα για συμπεράσματα που μπορεί να γεννήσουν τα συμπεράσματά σας ως πολίτες της χώρας και μετά ως φίλοι του ποδοσφαίρου. Το ραντεβού μας ανανεώνεται για αύριο, αύριο Κυριακή. Θυμίζω, αύριο Κυριακή το ραντεβού μας μέχρι την λήξη των παιχνιδιών της Super League 2, αυτής της φάσης των παιχνιδιών του Super League 2. Κάθε Κυριακή θα τα λέμε στις 10.30 και όχι στις 11 όπως κάθε Σάββατο. Η Ειρήνη Παπαζή ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Στέλιος Καμπουρόπουλος είχε την τεχνική ευθύνη. Ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο. Καλημέρα, ραντεβού αύριο το πρωί.
Νόμιζες πως θα δακρύσω κι απ' τον πόνο θα λυγίσω, τα πείνα θα γονατίσω για να κάνω πάλι πίσω, για να κάνω πάλι πίσω. Επιτέλους, επιτέλους, έφτασε η αρχή του τέλους και από το τέλος η αρχή μου στην καινούργια τη ζωή μου. Επιτέλους, επιτέλους, έφτασε η αρχή του τέλους και από το τέλος η αρχή μου στην καινούργια τη ζωή μου. Δεν τσακίζουν τα καλαμιά, όπως τώρα εγώ λιγάνε, μα δε σπάνε και νικάνε, μα δε σπάνε και νικάνε. Επιτέλους, επιτέλους, έφτασε η αρχή του τέλους και από το τέλος η αρχή μου στην καινούργια τη ζωή μου. Επιτέλους, επιτέλους, έφτασε η αρχή του τέλους και από το τέλος η αρχή μου στην καινούργια τη ζωή μου. Λαλά, 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 λαλά. Επιτέλους, επιτέλους, έφτασε η αρχή του τέλους και από το τέλος η αρχή μου στην καινούργια τη ζωή μου.